Как се отписват задължения с изтекла погасителна давност в НАП? На открито пред парламента и на закрито в Министерския съвет и ДКЕВР обсъждат актуализацията на бюджета и цените на тока и парното. Английски вестник разказва за Вулгария. Коя ли е страната, в която млад британец летува втори месец на евтин алкохол и секс?
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Актуализацията на бюджет 2013 разглежда правителството на извънредно заседание, насрочено за този час. Проекто закона се предвижда разходната част на бюджета да се увеличи с близо 440 милиона лева, с което дефицита ще набъбне до 2% от прогнозирания брутен вътрешен продукт. Предвижда се още да бъде поет нов дълг от 1 милиард лева и то от външните пазари. Очаквания икономически растеж е до 1%. В актуализацията на бюджета не се предвижда увеличение на минималната работна заплата и не са заложени коледни добавки за пенсионерите, въпреки желанието на кабинета да раздаде такива. Междувременно от Конфедерацията на труда подкрепа съобщиха, че за 11.30 в сградата на Министерския съвет е била насрочена среща на Националния съвет за тристранно сътрудничество по повод актуализацията на бюджета. Позицията на подкрепа е, че няма легитимен тристранен съвет. Освен това, материалите за срещата са получени в 10 часа, което е недопустимо и противоречи на закона. В актуализацията трябва да има нови политики, това пък заяви лидера на КНСБ Пламен Димитров на влизане на заседанието на Тристранния съвет. Димитров бе категоричен, че не е редно в деня на съвета синдикатите да бъдат уведомявани, че ще има заседание, но в крайна сметка актуализацията е била по-важна. КНСБ настоява за пакет от 200 милиона лева за социалната сфера, които според синдиката могат да се съберат от акцизи и ДДС, ако се подобри събираемостта. Димитров не даде и категорична оценка на идеята да се тегли нов дълг от 1 милиард.
Цялостната ревизия на бюджета трябва да има своята логика. Техническите причини всички са неизвестни и смятам, че трябва да бъдат съобразени и никой не може да ги поставя под съмнение. По-малки растеж на брутния продукт, по-малкото потребление и така нататък, водят със себе си до някакво занижение, очаквано занижение на предварително планираните приходи при друга макро рамка. Това обаче на нас не ни стига, затова ние искаме да видим има ли промяна в политиките, тъй като бюджета в край на краищата и неговата актуализация трябва да предполага, че чуваме какво казва и обществото и народа не само през юния, а и през февруари. А то, кой казва тогава много ясно, че иска социални мерки. И КНСБ е предложило един пакет от около 200 милиона допълнителни мерки, които аз искам да чуя днес, дали някой има намерение да ги финансира. От това ще се определи нашата позиция, дали сме съгласни с това, което се предлага или не сме съгласни. Това ще определи дали в рамките на този дълг могат да бъдат финансирани смислени мерки или някой ще прави други някакви негови неясни за нас все още така упражнения. Така че това е моят отговор към този момент. Дали трябва да има дълг и колко да бъде той, зависи от това дали и как се планират приходите, колко парите от парите са контрабанда, т.е. контрабандните канали могат да бъдат овладяни. Този отговор е по-дълъг. Не е да или не. Отговор е, че в акцизите и ДДС не виждаме резерви, които могат да бъдат събрани допълнително, особено върху горивата и върху алкохола, които могат да бъдат финансирани с тях, да бъдат финансирани допълнително разходи. Дали това ще отрази допълнително дефицита или не, предвид на отделните сметки, предстои да чуем в момента.
Лидера на КНСБ Пламен Димитров, информация на Марта Младенова. За поредна сутрин недоволни от управлението на Пламен Орешарски се събраха на кафе пред парламент. Около 70 души се включиха в протеста. За кратко беше блокирано и движението по Цар Освободител. На площада пред Народното събрание се проведе и първата по реда си пресконференция на антиправителствената информационна служба с гост икономиста Георги Ганев, който обсъди с протестиращите актуализацията на бюджета. Ивана Арсова информира.
Малко след 8 часа тази сутрин протестиращи отново се събраха, за да пият кафе пред сградата на Народното събрание. Около 70 души се включиха в днешния протест, като те за кратко блокираха булевард Цар Освободител.
Аз съм толкова вярваща, не на 100, не на 1000, на 5000%. Благодарение на тях. И за това Бог казва благославяйте, а не викайте у, защото свирките свършиха.
Това е начин на протест срещу турско-комунистическата мафия, която в момента ни управлява. Тоест, това е една малка част от протеста. И другото, ако може така да го кажа в кръга на шегата, това е в подкрепа на Бат Сали, за който всички протестиращи смятаме, че е достоен да бъде министър на енергетиката.
Икономиста Георги Ганев изказа пред протестиращите своите мотиви защо не трябва да се актуализира бюджета. Той посочи, че президента Росен Плевнелиев има всички основания и трябва да наложи вето на закона за измяна промяна на бюджета.
Връщаме се към тази тяхна заявка, че ще привлекат 1 милиард дълг лева, от които половин милиард ще увеличат фискалния резерв, а пък другия половин милиард ще харчат за разни неща. Сега, нашият проблем е, че тези разни неща, които са споменати в мотивите, се сумират до към 100 милиона и остават едни 400 милиона, за които нямаме никаква представа как ще се харчат.
Организаторът на пресконференцията Николай Стайков от антиправителствена информационна служба посочи, че вече ще организират такива срещи с протестиращите почти всеки ден, за да разговарят с тях на актуални теми.
И цените на тока и парното се обсъждат днес. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране заседава и за състоянието на дружествата от сектора. Миналата седмица от комисията публикуваха предложенията си за намаляване на цената на тока от август, като средно за трите електроразпределителни дружества намалението е с около 5%. От бранша обаче сигнализираха за сгрешена методика на изчисленията, а синдикатите остават достатъчно готовно заради проблемите във въгледобив. Държавата да изкупи правата или собствеността на ТЕЦ-овете Марица Исток 1 и 3, както и на централите за възобновяема енергия. Затова настояват от Българската стопанска камара позиция, изпратена до медиите. От работодателската организация са категорични, че това трябва да стане с пари, които са извън бюджета на страната. Целта е да се приведат производствата от тези централи към пазарните условия. От стопанската камара призовават още да се използват средствата от въглеродни емисии за нови технологии в сектора, а не за покриване на ценовите разлики в производството. С 83 милиона лева повече от предвиденото ще са нужни за лекарства за домашно лечение. Към момента от заложените 107 милиона лева за онколекарства вече са изразходвани близо 80 милиона. Отчета на пресконференция новия директор на Здравната каса доктор Румяна Тодорова. Димитър Панев информира.
Първите думи, с които доктор Румяна Тодорова откри пресконференцията, бяха, че за първи път виждат такъв бюджет и такова негово изпълнение в институция като Здравната каса. След върз анализ на финансовото състояние на фонда, било установено, че към 30 юни 2013 и за болничната, и за денталната помощ, и за лекарствата за домашно лечение, и за извънболничната помощ, касата изразходвала над 50% от заложените в бюджета средства. Според доктор Тодорова, цифрите показват, че бюджетът не е изразходван рационално, а когато е гласуван, никой пък не е мислил за евентуалните рискове, които могат да се създадат. Така през 2012, ако бюджетът за онколекарства е бил 57 милиона лева, а са изразходвани 116 милиона лева, то за 2013 са заложени едва 107 милиона лева, към края на юни са изразходвани 75% от тях или 80 милиона. Тоест до края на годината касата трябва да се разплаща за останалите лекарства с едва 27 милиона лева. Подобна е ситуацията с лекарствата за домашно лечение, които институцията заплаща. При предвидения бюджет от 500 милиона лева, тя трябва да заделя по около 41 милиона месечно. До момента обаче касата е плащала по 48 и 600 милиона месечно, което означава, че ще са нужни поне още 80 милиона, за да се осигурят тези медикаменти на онкоболните пациенти. Тодорова допълни, че също така някои болници вече изразходват средства от бюджета си за октомври. Други обаче се справят в рамките на своите ограничения. Според шефа на касата, причините тук могат да бъдат две. Или районните каси не осъществяват нужния контрол, или залаганите бюджети са сбъркани. Положително остава, че резервът на касата от 269 милиона лева стои непокътнат и има надежда чрез него да се покрие общия дефицит, който се очаква да бъде между 50 и 100 милиона лева. Продължават също така да се търсят и 80 милиона, които останаха в края на миналата година от над събрани здравни вноски. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Всеки, който има задължение с изтекла погасителна давност, т.е. от преди 1 януари 2008, може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП, обясняват от Приходната агенция. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица. Марта Моденова информира.
От Приходната агенция предупреждават, че не всички дългове преди 1 януари 2008 година са с изтекла давност. Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок. Той се брои от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. От Приходната агенция допълват, че в различни случаи давностният срок може да се спира или да се прекъсва. Например, ако е наложена обезпечителна мярка като запор на банкова сметка на длъжника. С периода на спиране давността се удължава. Давността се прекъсва и с издаване на акта за установяване на публично вземане или с предприемането на действия по принудително събиране на дълга. Такива действия може да са, например, опис на движимо или недвижимо имущество, продажба чрез търг и други. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. Независимост от спирането или прекъсването на давността обаче, с изтичането на 10 годишен давностен срок, се погасяват всички публични задължения, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено. Всичките си задължения като фирма или физическо лице може да проверим чрез електронна справка на сайта на приходното ведомство. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране до приходната агенция. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен код, който се издава безплатно в офисите на НАП.
Нарушен крепеж осложни спасителните дейности по издирването на двамата затрупани миньори в рудник Ураново. През нощта е достигнато предполагаемото място на свлачището. Иван и Николай все още не са открити, каза управителя на рудника Валери Манов. Спасителите и миньорите от трета смяна са достигнали до зоната на кръст Б. Когато отцепим мястото, което е под голямо напрежение, ще разберем точно под какъв ъгъл се е изсипала кълта, обясни Манов. Според него първата работа на спасителите от Бобов дол и миньорите от рудника сега е укрепване на зоната с нарушен крепеж, за да продължи издирването на двамата затрупани миньори. След което продължаваме спасителните дейности към галерия А, до края на която остават 21 метра, добави Манов. Според него само може да се предполага дали зад свлачището има свободно място. Вече седми ден спасителни екипи издирват двамата затрупани в рудник Ураново миньори Николай Христов и Иван Лазаров. Близо 1700 шофьори са проверени в хода на акция «Алкохол в столицата», съобщиха от МВР. От 17 юли до момента са установени 19 души седнали зад волана след употреба на алкохол и 14 без книжки. От началото на акцията са проверени 532 таксиметрови шофьори, като 128 от тях са засечени в нарушение и санкционирани. Един от таксиджиите пък е управлявал автомобила си след употреба на алкохол. Акцията, която се провежда по широко обхватния метод, е с цел именно да установи колко от шофьорите в столицата сядат зад волана след употреба на алкохол или упойващи вещества. Повод за проверката стана тежката катастрофа на Цариградско шосе от 10 юли, при която 12 души бяха ранени, една жена почина, след като пиян таксиметров шофьор се вряза в спирка на градския транспорт.
Новините на Дарик Радио.
Българският черноморски курорт Слънчев бряг се превърна в предпочитано място за алкохолен туризъм за британците на възраст между 18 и 30 години поради ниските цени, пише британския вестник Сън. Слънчев бряг вече е основен туристически център сред бившите държави отвъд желязната завеса с 200 хотела и почти толкова барове. Това вече е основна дестинация за младите холандци, германци и скандинавци, а сега и за хиляди британци, които посещават курорта, за да купонясват, пише изданието. И изкушението на евтиния алкохол обаче поставя живота им в опасност. С злополуки при препиване, някои от тях са смъртоносен изход и обири. Повечето от тях признават, че са избрали българския курорт заради евтиния алкохол. 10 шота текила са 10 лева, а половин литър бира е лев, отбелязва вестника. Тази година има повече британци, от когато и да било до сега. Те оправдават репутацията си и се отрязват от пиене. Другите чужденци пият, но не и колкото британците. Ние просто представляваме страната си, разказва 27-годишния Антони Харви, който е Слънчев бряг от близо 2 месеца. Зачестяват обаче случаите на приемане болница за алкохолно препиване, както и злополуки спадане от хотелски балкони, понякога със смъртен изход. Миналата година само за 5 месеца британското посолство в София трябваше да реагира на 24 смъртни случая, включително 3 падани от хотелски балкони, отбелязва Сън. Други опасности са ясно видими, дори само човек да се разходи из курорт. По пазарски сергии свободно се продават мачетета с 25 см остриета, тейзери, автоматични ножове и боксове, понякога само за 5 лева, пише изданието, което съобщава и за случаи на въоръжени грабежи. В заключение, Сън цитира 26-годишна българка, която притежава Сергия Слънчев бряг. Британските тинейджери обичат да препиват, прекаляват с алкохола и с музиката, и с секса. Всяка нощ виждам тинейджери да отиват болницата, купонясват, препиват и пострадват. Не разбирам защо имаме да пият толкова. Когато обаче една седмица алкохолен туризъм в България струва съвсем малко повече от едно вечерно излизане в Великобритания, малите британци изглежда ще продължат да поставят живота си в риск, завършва статията на Сън, озаглавена от България до Вулгария. Заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг ще е на двудневно посещение в София. Тя ще се срещне с президента Росен Плевнелиев и с вице-премиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Утре Рединг ще участва в публична дискусия с граждани в Централния военен клуб в столицата. На дискусията български граждани ще могат да споделят мнения, коментари и да поставят въпроси за икономическата криза и въздействието върху ежедневието на хората, за правата на гражданите на Европейския съюз и за бъдещето на Съюза. Министрите на външните работи от Европейския съюз се събират на редовен съвет в Брюксел. Сред няколкото точки дневния ред и обсъждане дали да се обяви за терористична организация военното крило на Хизбула. Както е известно, има обосновано предположение, че Хизбула стои зад атентата в Бургас. Два опита за обявяването от началото на годината се провалиха, защото е необходимо съгласието на всичките 28 страни от Европейския съюз. Какви са шансовете това да стане днес? Слушаме кореспондента на БНТ в Брюксел, Владислав Велев.
За обявяването от Европейския съюз на военното крило на Хизбула за терористична организация отдавна настояват няколко държави, най-вече Великобритания и Франция. Изглежда, че в последните десетина дни има развитие по тази тема, защото пред Българската национална телевизия дипломат изрази надежда, че до началото на съвета различията между отделните държави ще бъдат изгладени и ще се постигне споразумение за обявяването. До сега то не ставаше заради опасенията на някои страни, че това ще доведе до политически проблеми в Ливан, където Хизбула е важна част от управлението на страната. Тези проблеми пък биха могли да се разраснат и да засегнат и Европа. В последните дни се появи информация, че главният европейски преговарящ Катрин Аштън ще предложи вариант, според който военното крило да бъде обявено за терористична организация, но разговорите с другите партии в Ливан, включително политическото крило на Хизбула, да продължат. Обявяването за терористична организация ще позволи на Европейския съюз лесно да налага санкции. Оказва се обаче, че то може би ще има по-скоро морално значение, защото не съществува юридическото лице военно крило на Хизбула и всъщност няма как то да бъде обявено за каквото и да е. Ако се стигне до налагане на санкции, европейските дипломати ще трябва да разплетат всички връзки между отделните организации и хора в рамките на Хизбула, за да преценят на кого точно да бъде отказано влизане в страна от Европейския съюз или чии средства в европейски банки да бъдат замразени. Като причина за обявяването на военното крило на Хизбула за терористична организация, някои страни посочват атентата в Бургас и терористичен акт в Кипър.
Така завършват обедните новини на Дарик.
Времето.
Повече облаци ще има над Западна България и на места главно в югозападните райони ще превали. По-късно през деня облачността от север постепенно ще намалее. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.